toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paico și îl avem invitat în emisiune pentru astăzi pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la emisiune.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Nu vă spun la întâlnirea în direct, domnule pastor, cu ascultătorii noștri, pentru că nu este o emisiune în direct, este o emisiune înregistrată. Dragi prieteni, astăzi vorbim despre Reforma protestantă și atunci era natural să facem o emisiune înregistrată în care să vorbim concret despre reformațiune, despre istoria reformațiunii, pentru că în data de 31 octombrie s-au împlinit 500 de ani de când reformatorul Martin Luther a bătut cele 95 de teze foarte importante pe ușa bisericii din Wittenberg. El, de fapt, era și profesor universitar acolo în Wittenberg. Demonstra prin aceste teze tradițiile și învățăturile nebiblice ale Bisericii Catolice. Apoi, într-un timp foarte scurt, cele 95 de teze au fost răspândite în toată Germania și apoi în întreaga lume și oamenii au înțeles cât se poate de repede că erau și pregătiți mental pentru lucrul acesta, au înțeles că Biserica Romano-Catolică promova învățături nebiblice și i-au dat dreptate lui Luther. Cele 95 de teze le-au dat oamenilor dreptul, le-au dat posibilitatea să gândească liber, pentru că până atunci erau încorsetați și obligați să gândească doar ceea ce stabilea Biserica Romano-Catolică, că este drept, și să ne aducem aminte perioada Inchiziției în Spania și în toată lumea catolică. La vremea aceea doar preoții aveau Biblia și atunci oamenii priveau pe preoți ca fiind persoanele care cu siguranță vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu. Luther a demonstrat că de fapt lucrurile nu funcționau în felul acesta. Biserica se sprijinea pe propriile învățături și pe tradiții, așa că Martin Luther, prin cele 95 de teze și prin predicile lui, le-a descoperit credincioșilor că învățăturile din vremea aceea, învățăturile bisericii, învățăturile preoților, a predicatorilor catolici din vremea aceea, nu sunt conforme cu Scriptura. E clar că reforma a produs o ruptură drastică în sânul bisericii catolice la începutul secolului al XVI-lea, însă ea a avut precursori. Lucrurile n-au început cu Luther. Un astfel de fenomen n-are cum să înceapă cu un singur individ, cu o singură persoană. Între personalitățile pe care le-a înregistrat istoria cu titlul de premergători, de pre-reformatori, putem să-i numărăm pe englezul John Wycliffe, pe cehul Jan Hus sau pe italianul Girolamo Savonarola. Așa că să-i luăm pe scurt, dar pe fiecare în parte, și să începem mai întâi cu John Wycliffe. Ce ne puteți spune despre el?
Este foarte interesant că acest proces al reformei s-a început în cadrul universitar. Nu doar pentru că doar acolo erau oameni care aveau acces la Sfânta Scriptură, la studiu, dar până la urmă vorbim și de autoritate aici, pentru că aici, cumva, în zona autorității a fost marea dispută și dacă reforma ar fi început cu niște oameni simpli care nu știau prea multă carte, care nu aveau acces la informație, care nu puteau compara și nu puteau să observe anumite dificultăți și contradicții în teologia vremii respective, acești oameni n-ar fi avut nicio autoritate. Dar oameni pe cum John Wycliffe, Jan Hus și Luther, de exemplu, fiind cadre universitare, aveau și impact, nu doar asupra studenților, dar aveau autoritate academică în ce înseamnă Europa de atunci. John Wycliffe a fost student la Universitatea Oxford, unde devine și profesor când avea 42 de ani, ceea ce înseamnă destul de mult, nu doar pentru vremea aceea, și chiar pentru vremea aceasta, cu atât mai mult în acea vreme, să fie profesor universitar la Oxford la o vârstă fragedă, arată că totuși era un foarte capabil. Plusul cel mai mare pe care l-a adus Wycliffe nu a fost atât de mult, eu știu, în zona disputelor cu teologia de atunci, a bisericii oficiale, ci mai degrabă traducerea Bibliei. A fost un pas foarte înțelept pe care Wycliffe l-a făcut. În momentul în care poporul de rând are acces la Scriptură, atunci poți mai ușor să discuți cu poporul. Pentru că, ce am spus mai devreme, problema era autoritatea. Cine are dreptate? În momentul în care discuți pe niște teme la care nu au acces oamenii de rând, ei nu pot să compare, nu pot să stabilească, și dacă am abordat doar procentual, Wycliffe era singur sau cu un grup de oameni, pe când ceilalți lideri, clerici, erau mult mai mulți. Dar având în mâna sa Biblia, poporul putea să compare și putea să observe că ceea ce Wycliffe încearcă să facă are susținere biblică. Dar cumva Wycliffe s-a și amestecat într-un conflict de interese între regele Angliei și Papa Urban al V-lea. A fost și un context politic destul de clar. El își dă seama că interesele Angliei ar trebui să depindă mai mult de partea politică, partea civilă, nu de partea religioasă, și fonduri multe mergeau în zona Vaticanului. Acest principiu a fost întâlnit și în Germania. La fel, adică a fost și o componentă cumva economică aici. Și cumva a fost punctul culminant în timpul lui Henric al VIII-lea, când a fost ruptura oarecum definitivă atunci. Dar acum Wycliffe a îmbrățișat ideea ca puterea religioasă să fie supusă puterii civile și puterea civilă să fie indiferentă față de conflictele religioase și față de disputele religioase. A predicat împotriva papei, împotriva instituțiilor bisericii catolice, și sunt câteva elemente pe care el a respins, de fapt, care au fost motivele principale. A respins dogma infailibilității papale. Dogmă care este disputată încă și astăzi, și chiar sunt și teologi catolici care nu sunt de acord cu acest aspect, dar cum orice dogmă nu se poate schimba, așa a rămas stabilită și este foarte complicat. Încă de acea vreme era complicat să accepți o dogmă că un om nu poate greși. Pentru că până și apostolii au mai greșit, s-au mustrat unul pe celălalt, întâlnim în Scriptură, cei care au fost cu Domnul, practic, cu atât mai mult când vorbim de oamenii care au trăit la multe sute de ani, mii de ani distanță. Comerțul cu indulgențe era un alt aspect destul de controversat și însemna finanțe. Că dacă erau gratis indulgențele, nu cred că trezeau atât de mare repulsie. Simplu fapt teologic, erau contrare Scripturii, era o problemă, dar și partea financiară i-a mobilizat cel mai mult.
O formă de simonie.
Da. Clar, adică să-ți cumperi mântuirea, mă rog, sfânta tradiție, și aici e o problemă controversată. Până la urmă, cine are autoritate teologică, cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura sau tradiția? Și aici a fost și este încă o dispută destul de serioasă, chiar dacă se încearcă cumva schimbări de nuanțe, dar fondul rămâne același. Cultul icoanelor, de asemenea, și asta nu e un lucru nou, adică problema iconolatriei sau iconoclasmul, pe de altă parte, a fost o problemă serioasă de-a lungul secolelor. Cultul moaștelor, de asemenea, care venea în conflict direct cu Sfânta Scriptură, pentru că Sfânta Scriptură, cel puțin dacă ne gândim la cei care aveau acces la ea, nu vedeau această învățătură în Sfânta Scriptură, și dați seama că au fost probleme. Cam acestea au fost problemele pe care le-a amendat John Wycliffe în tot ce înseamnă, mă rog, disputa lui cu Biserica Romano-Catolică.
De fapt, ce susținea el? În ce consta doctrina lui?
Da, el a început cu amendarea comportamentului moral din societate. Pentru că de aici s-a pornit, deși erau probleme grave teologice, dar și comportamentul social al bisericilor, al clerului, era unul destul de urât. E adevărat, chiar și puțin anticlerical Wycliffe, dar e o concluzie logică cumva. Când ai o decădere teologică, automat urmează și decăderea morală. Pentru că în momentul în care pornim de la indulgențe, un lucru nebiblic, dacă poți cumpăra o indulgență care să te absolve de un păcat, atunci nu te mai simți obligat să renunți în viața la păcatul respectiv. Nu, când simți că ești împovărat de păcatul respectiv, cumperi o indulgență și totul s-a rezolvat. Vă dați seama că această practică, doar această practică, încuraja foarte mult practicarea păcatului, trăirea în păcat. Cu cât aveai bani mai mulți, cu atât puteai cumpăra o indulgență pentru păcate mai grele sau pentru o perioadă mai lungă de ședere în purgatoriu. E o problemă foarte serioasă, da. Wycliffe credea în predestinare și spunea că el credea în dubla predestinare. Unii sunt pentru mântuire, alții pentru pierzare. Și Calvin mai târziu a susținut acest lucru. Și el, foarte interesant, a făcut legătura între predestinare și aceste doctrine are iadul, are purgatoriului, are posibilitatea ca să scapi de pedeapsă prin plătirea de bani. El spunea că dacă ești predestinat să pieri, oricât bani ai da, oricum n-ai cum să scapi. Sau dacă ești predestinat să fii mântuit, n-are sens să mai dai bani pe așa ceva. Deși argumentul, mă rog, nu este unul neapărat biblic, dacă mergem pe ideea că predestinarea nu este o doctrină biblică, dar oricum contextul a venit împotriva acestor practici nepotrivite. Dar a avut un impact deosebit. Dar am spus mai devreme, cel mai mult a contat punerea Bibliei în mâna poporului și aici s-a văzut totuși că Anglia, cumva, poate și geografic a fost ajutată, s-a desprins destul și țările nordice, destul de rapid de tot ce înseamnă Biserica Catolică în acea vreme.
N-a avut un sfârșit fericit, Wycliffe. Da. Pentru că așa se întâmplă în momentul în care îndrăznești să spui adevărul. În momentul în care Lancaster, ducele de Lancaster l-a lăsat din mână, pentru că asta l-a ajutat prietenia cu ducele de Lancaster, în momentul acela s-a creat un sinod, doctrinele lui au fost întoase pe toate părțile, a fost dat afară de la Catedra Universitară și a rămas doar în parohie. Iar după mulți ani, după moartea lui, oasele au fost exhumate și arse. Și aruncate într-un râu.
Da, ca un gest simbolic, pentru că nu puteau, da. Ca și când i-au încercat să arate stârpirea învățăturilor sale, dar am putea spune că așa cum cenușa lui s-a răspândit pe ape și învățăturile sale au fost răspândite foarte repede, dar oricum, clar că acești oameni și-au pus amprenta pentru că erau și o problemă, o sete în societate, adică oamenii așteptau o schimbare, dar n-avea nimeni curajul să facă.
Deja renașterea își pusese cuvântul. Da. Asta era și cauza. Adică oamenii începuseră să se elibereze, să gândească singuri.
Au fost un complex de factori care au dus la aceste lucruri, dar dacă el n-ar fi putut porni așa instant, pentru că nu poți. Dacă oamenii nu vor ceva, n-ai impact asupra lor. Deci nu se poate.
Să ne uităm mai departe la Jan Hus. Prin ce marchează el istoria premergătoare reformei?
El, așa cum era și Wycliffe, devine profesor la Facultatea de Filozofie și apoi mai târziu rector al Universității din Praga. El cumva a fost atras de ceea ce spunea Wycliffe și el nu putem spune că a fost convins de scrierile lui Wycliffe, ci mai degrabă s-a regăsit în ceea ce scria Wycliffe, pentru că gândirea umanistă, renașterea, a produs schimbări în mintea multora și cumva când s-au descoperit unul pe celălalt, au văzut că nu sunt singuri. Și a tradus, Jan Hus a tradus o parte din scrierile lui Wycliffe, dar ceea ce e interesant este că și el a avut o atitudine cumva mai dură. Îi persecută pe clericii care se împotrivesc acolo în Praga și Ieronim, care a fost colaborator sau face și același lucru.
Apropiat.
Da, și apropiat. Aici e un fenomen interesant, adică pe lângă problemele pur teologice, bisericile medievale se reproșează și, eu știu, violența cu care a întâmpinat anumite împotriviri sau, eu știu, anumite dezacorduri teologice. Dar e foarte interesant că prima generație de reformatori au avut aceeași tendință, cumva speriați de ce s-a întâmplat, de dorința de a fugi de un trecut nedorit, i-au împins la aceleași atitudini recalcitrante și violente, ceea ce nu prea se potrivește cu ideea de reformă și comportamentală. Dar acum e adevărat, contextul, nici nu vreau să neapărat să creăm circumstanțe atenuante, că așa orice act de violență ar putea fi interpretat în context specific să fie scuzat. Dar e ciudat, adică foarte...
Când este vorba de religie, când este vorba de credință, cu atât mai mult nu poate fi scuzat. Biserica este condusă de Duhul Sfânt.
Exact, exact. Adică violența n-are ce căuta într-o disensiune teologică. Fiecare cu ce crede. Interesant că cumva conflictul major a izbunit tot într-un context în care Papa Ioan al XXIII-lea publică unele indulgențe. Hus se împotrivește și instigă pe cehi la revoltă. Deja aici observăm și o reacție la nivel social. Nu vorbim doar de schimburi de replici teologice, vorbim de o revoltă împotriva acestor indulgențe și el este protejat și de regele Vaclav al IV-lea. Aici se vede foarte clar susținerea din partea autorității civile, pentru că până la urmă și regii doreau să scape de supremația Bisericii Romane Catolice, erau speriați de ideea excomunicării, de ideea, eu știu, chiar a detronării și chiar a condamnării la moarte. Dar în momentul în care se ridică astfel de oameni, mă rog, sunt bucuroși regii. Într-un final este și el prins, este cumva condamnat, ars ca eretic și în 1415.
A fost este, da. Păcălit de fapt că...
Da, că va avea un bilet de liberă trecere și a fost păcălit. De fapt, asta era o metodă prin care biserica oficială îi putea prinde pe acești oameni să iasă din cadrul care îi proteja, pentru că și erau oameni care îi protejau, să fie vulnerabili și apoi îi prindeau. Da, au fost multe acte de perfidie atunci, din nefericire, și mulți oameni valoroși ai Europei, vorbind de minți luminate, au sfârșit arse pe rug. Îmi imaginez dacă acești oameni, care erau încă tineri, mulți dintre ei, dacă ar fi trăit mai mulți ani să-și dezvolte lucrarea, unde s-ar fi ajuns astăzi?
Oricum au marcat istoria cu existența lor și cu felul în care au gândit și cu curajul cu care și-a exprimat ideile.
Da, și erau convinși, cum a replicat Hus, ardeți acum o gâscă, pentru că numele lui însemna gâscă, dar va veni o lebedă pe care nu o veți putea arde. El își dă seama că reforma care s-a început nu poate fi stopată, pentru că spiritul Europei s-a aprins numai...
Și pentru că ne vorbeați despre momentul pe care l-au reprezentat oamenii aceștia, care au fost urmările momentului Jan Hus la începutul secolului al XV-lea?
Practic, o parte din urmași, mă rog, s-au răspândit husiții, că de aici și-au luat numele de la Hus, în Boemia, în Moravia, în Polonia, în Ungaria, chiar și în România, în Transilvania, Moldova, avem zona Husului de acolo, numele husiți. Au fost primiți și au fost tolerați, e foarte interesant acest lucru, dar s-au răspândit și avem și frații boemii care sunt urmașii lor. Au fost unii moderați care s-au împăcat cu biserica oficială, alții mai extremiști, dar s-au răspândit. Adică Evanghelia, ideea de libertate, de eliberare de sub jugul bisericii medievale a prins foarte mult. Și oamenii chiar la un moment dat preferau să moară decât să mai stai așa. Și asumau, cum a fost și Hus, ironici au asumat arderea pe rug, dar vocea lor a rămas, a fost preluată și scrierile au fost preluate și duse și... Într-un timp relativ scurt s-au răspândit foarte mult aceste învățături.
Un al treilea pre-reformator, n-au fost singuri, dar noi doar asupra acestora ne aplecăm astăzi, a fost Girolamo Savonarola. Ei bine, ce a susținut el?
El a fost mai mult un predicator moralist. Nu putem spune că el a făcut o reformă de amploare sau să publice foarte mult, să aibă un impact imens, dar, și atenție, acești oameni erau toți clerici în biserica oficială. Acest Savonarola era un călugăr dominican. A fost profund indignat de decadența morală a metropolei din Florența și a cumva amendat și decadența omului de rând, dar și decadența clericilor. Și era destul de tânăr când și-a început el slujirea. El chiar a crezut că oficialii vor dori această schimbare și pentru început a avut un impact și oamenii au încercat chiar la nivel oficial să facă schimbări, dar schimbările drastice nu le-au convenit pe termen lung, pentru că erau foarte multe interese și financiare, erau tot felul de aspecte, mă rog, și... Mă rog, au fost probleme cu acești oameni, vorbind de familia de medici care au dat și un papă. Nu au putut să reziste mult și au pus amprenta asupra acestui om și până la urmă...
Da, tocmai în momentul în care unul dintre medicii care conduceau Florența a picat, Pietro de Medici, în momentul acela Savonarola a pus mâna pe putere în oraș pe conducerea morală a orașului și a luat niște atitudini. A vrut să asaneze moral metropola.
Aici se observă faptul că o schimbare socială nu se poate decât din interiorul omului. Nu poți să creezi schimbări la nivel social cu impuneri. E adevărat, nu vorbim de fapte foarte grave, dar și atunci au grave, dar dacă vrei o schimbare morală a societății, se face prin Evanghelie, nu prin decizii politice. S-a dovedit că nu au rezistat foarte mult timp, erau prea puternici, familia de medici și alții erau prea puternici ca să un simplu călugăr să-i reziste.
Până la urmă, vi s-au ridicat în cap și oamenii simpli, pentru că ei erau obișnuiți cu petrecerile, erau obișnuiți cu podoabele, erau obișnuiți cu, da, cu anumită viață.
Când încerci o astfel de reformă, numai persoanele care sunt înclinate spre disciplină pot să accepte, dar ceilalți, vă dați seama că nu au acceptat și cumva a tras atenția Bisericii Romei și au fost discuții și cu Savonarola și până la urmă se
care
pare că...
a fost finalul lui?
A fost prins și el, a fost prins și până la urmă a fost condamnat.
E foarte interesant că i s-a propus să treacă prin proba focului.
Da, e foarte ciudată această probă a focului.
Specifică evului mediu.
Da, adică e o zonă mistică, ce vrei să demonstrezi, că ai dreptate dacă nu te arzi. Acum, cea mai mare parte oamenii erau, se ardeau, adică până la urmă era doar un... Și dacă era ars, oricum era executat, că nu aveai dreptate. Dacă refuzai, adică un fel de... oricum vei muri, cam așa ceva. Și el a refuzat, normal. Refuzul lui cumva a generat pierderea sprijinului din partea maselor, pentru că spectacolul nu avea loc. Și până la urmă a fost arestat, a judecat și ars pe rug. De fapt, asta era soluția bisericii oficiale, foarte interesantă. Atunci nimeni nu scăpa. Rare au scăpat.
Da, bine, la vremea aceea papii nu vreau să țină nici concilii, pentru că în felul ăsta riscau să piardă puterea. Chiar printre clerici erau oameni foarte cinstiți care susțineau că papalitatea nu are dreptate în afirmațiile.
Ca dovadă că aceștia erau clerici, acești reformatori. Nu erau veniți din exteriorul bisericii, erau din interiorul bisericii, cu oameni cu autoritate, oameni care îi pregăteau pe alți preoți. Deci nu vorbim de străini, de ce se întâmplă în biserică.
Vorbim deci despre o criză morală prin care trecea la momentul acela Biserica Romano-Catolică. V-aș ruga să ne o prezentați pe scurt.
Este foarte interesant că societatea în sine trăia așa într-o neliniște religioasă. Oamenii erau nemulțumiți din ce în ce mai mult de viața lor personală, de soluțiile pentru mântuire, iar biserica nu era în stare să găsească o rezolvare. E incapabilă. Nici din punct de vedere teologic, dar nici practic. Și pe lângă acest lucru, până și clericii erau decăzuți, foarte mulți dintre ei. Și vă dați seama că oamenii observau, adică nu erau un lucru străin. Erau foarte multe intrigi, foarte multe scandaluri sexuale și atunci erau foarte multe chestiuni pe care oamenii le vedeau și un preot își pierdea toată autoritatea. Numai teama de persecuție îi ținea pe oameni în frâu. Altfel, de bună voie n-ar fi ascultat și n-ar fi luat seama la ce spuneau clericii. Ca dovadă că au fost mulți oameni care până la urmă s-au răsculat. Cel puțin în ultima parte a secolului XV, cumva s-a agravat situația socială, economică și cel puțin în Germania. Nu putem să negăm faptul că apariția sau cumva concretizarea unei reforme serioase a avut o puternică componentă socială. Ar fi fost foarte greu să ai impact asupra oamenilor și să te urmeze oamenii ca reformator dacă nu urma și o promisiune a schimbării condiții sociale. Pentru că, până la urmă, primește Evanghelia. Puțin oameni aveau o gândire critică să facă distinție între partea asta religioasă, teologică și socială, așa cum Apostolul Pavel îndeamnă. Dacă sunteți sclavi, stați supuși și voi să ascultați de Domnul, să fiți credincioși Domnului. Puțin. În general, omul se gândește la viața lui de zi cu zi. Și se dovedește că reforma, în general, a creat condiții mai bune pentru oameni de rând. S-au schimbat mentalitățile, nu mai erau câțiva care acaparau toți banii, ci oamenii puteau munci, se puteau bucura de mântuire și de schimbarea stării în relație cu Dumnezeu. A creat prezențe foarte, Dar aici a fost o problemă foarte serioasă, deși nu aș vrea să plicăm în capcana de a considera că reforma a avut ca principal motiv partea socială, pentru că sunt foarte mulți, mai ales din zona tradițională, care consideră că, de fapt, Luther și alții le-a promis schimbarea problemelor sociale și de asta a avut succes. Ori nu aș vrea să plicăm în această capcană. Nu. Partea socială a fost o componentă, pentru că Evanghelia e și una socială, nu putem să negăm, dar principalul aspect a fost teologic. Dacă ne uităm la toți, și la Wycliffe, și la Hus, la Luther, la Schell, au început cu partea teologică. Au amendat niște practici nebiblice. Și apoi au amendat și lipsa moralității și alte aspecte.
Pentru că ei s-au axat pe Scriptură și au constatat cât de mare este discrepanța între ceea ce spune biserica și ceea ce spune Dumnezeu.
Da, vă dați seama, în momentul în care biserica este indiferentă față de partea pastorală și au din ce în ce mai puțin clerici care se ocupau de oameni. Erau și aceștia care se ocupau de oameni, le doreau binele, dar în cea mai mare parte erau preocupați mai mult de strângerea de fonduri și de alte lucruri. Atunci oamenii nu mai suportă și se dezic. Da, și cam asta au fost condițiile. Era în clocot. Europa era în clocot.
Funcțiile în biserică erau cumpărate pe bani, ajungeau cardinali la adolescență.
Da, să fie cu etare, atunci de-abia puteai să scoți două vorbe și erai cardinal. Nu vreau să fiu ironic, dar nu poți la o vârstă atât de fragedă să ajungi cu o răspundere atât de mare. Asta este, numai prin simonie se putea câștiga o astfel de slujbă, să spunem. Nu spun post.
Vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală, domnule pastor, dragi prieteni, și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte, să vorbim concret despre reformă. Domnule pastor, până acum, care au fost condițiile, care au fost cauzele în care a apărut reforma protestantă? Dacă ar fi să o definiți, ce ar putea să spuneți despre reformă?
Păi, reforma este, mă rog, rezultatul, am putea spune, între sau în urma atmosferei tulburate, frământarea religioasă în Europa la sfârșitul Evului Mediu și incapacitatea bisericii de a găsi o soluție. Asta a creat premizele unei reforme. Și de aici s-a născut tot ce înseamnă reforma, cu care a fost un proces, e adevărat, îndelungat, cu multe persecuții, multe decese, multe morți, condamnări la moarte, dar într-un final putem spune că Europa s-a eliberat de sub jugul bisericii medievale.
Așadar, reforma protestantă, domnule pastor, își are originea în starea generală a lumii occidentale, în starea de decadență morală sub toate aspectele, și ecleziastică, și intelectuală, și politică, și națională, și economică, și socială. Biserica nu își făcea datoria. Biserica nu se ocupa de ceea ce fusese ea chemată de Dumnezeu să facă. Și pe fondul acesta decadenței bisericii primește un răspuns, și răspunsul este reforma. Și primește răspunsul, toată situația aceasta, prin Martin Luther. Vă rugăm să ne explicați.
Da, Martin Luther este un personaj aparte în tot ce înseamnă reforma, pentru că el a fost cel mai vizibil, și după el a urmat apoi Calvin, Zwingli, dar dintre reformatorii de până atunci, Martin Luther a avut cel mai mult curaj să facă schimbări. Și impactul a fost cel mai mare. Adică, atunci când vorbim de Martin Luther, a fost născut într-o familie foarte simplă, însă cumva educația religioasă, teama pe care o avea, mă rog, teama de diavol, groaza de necunoscut, l-a urmărit destul de mult, și deși tatălui avea alte planuri cu el, să facă dreptul, să facă ceva mai, să iasă din condiția lui, el a devenit un călugăr augustinian, în urma unei experiențe destul de interesante. Dar a fost trimis la studii și aici a avut mentor foarte bun, și în urma studiilor el a descoperit Scriptura. Atunci a început să se nască în el, au început să se nască gânduri foarte interesante.
Să-și pună întrebări.
Da, faptul că a văzut că Scriptura era total diferită în ceea ce spune față de ce spune teologia pe care el o învățase. Și curând a început să predea la numai 25 de ani, dacă nu mă înșel, la Wittenberg, la universitate. Acest lucru a creat un context favorabil pentru el, pentru că s-a dedicat foarte mult studiului și ceea ce învăța putea spune studenților, astfel încât învățăturile sale și acest spirit de reformă a cuprins practic universitatea și nu doar, adică mai multe universități erau, de regulă, acolo se studia, pentru că oamenii simpli n-aveau, în Germania încă n-aveau acces la Scriptură, așa cum găsim în Anglia în vremea lui Wycliffe. Deși e foarte ciudat, pentru că clar că se aflase acest lucru, dar pur și simplu nu vedem în Germania, până la Luther, pe cineva care a fost doitor să facă ceva în acest privință. Adică universitarii erau mulțumiți că înțelegeau. Ei știau latină, știau greacă, ebraică, vedeau Scriptura, dar oamenii simpli nu știau limbile biblice. Prin urmare, Luther face un act foarte interesant, dar cam așa, dacă vorbim de Luther, pentru așa, ca introducere, o minte strălucită și foarte curajos. Foarte curajos.
Luther este omul care declanșează reforma, sau putem spune că reforma a fost declanșată prin Luther.
Da.
Cum s-a întâmplat lucrul acesta și cum a evoluat?
Da, este foarte interesant că exact acum 500 de ani, pe 31 octombrie, de ziua tuturor sfinților, el scrie o listă în limba latină, o scrie, de 95 de teze, scurte afirmații, pe care a pus-o pe ușa bisericii din Wittenberg. Teze care, cumva, aveau doar conotații teologice. Nu vorbim de chestiuni care țin de moralitate, nu, doar teologie. El, văzând diferența dintre Scriptură și teologie și mergând pe ideea că Scriptura este normativă, a scris aceste teze și cumva s-a pornit tot de la indulgențe. A fost deranjat foarte mult de vânzarea indulgențelor. Și aici, repet, cele două motive principale au fost un motiv pur teologic, pentru că n-aveau nicio legătură cu Scriptura, dar și un motiv financiar. Adică cel puțin oamenii și oficialii germani erau preocupați de partea financiară. E, Germania, nu putem vorbi de o țară ca astăzi închegată. Vorbim de zone, da? Cu prinți care își alegeau un rege. Dar foarte interesant că Luther în teze nu vorbea nici de reformă, nu vorbea nici de ruperea de Biserica Romană-Catolică, doar pur și simplu a amendat anumite aspecte, mă rog, teologice, și el a fost chiar convins că papa din vremea lui cardinalul va înțelege punctul de vedere și vor înțelege și că vor rezolva această problemă. El credea că sunt oamenii mai mici de vină care fac astfel de...
Vânzarea aia de indulgențe și faptul că papa avea nevoie de bani și în felul ăsta se adunau fonduri la Vatican, l-a deranjat foarte tare, pentru că lucrul ăsta era legat de fondul teologic.
Luther nu știa inițial acest lucru. El credea că aceste indulgențe sunt vândute pe plan local de un cleric mai mic și că dacă ceilalți mai mari vor afla, vor opri și vor...
Dar ce erau indulgențele, domnule pastor?
Indulgențele aveau legătură cu ideea confesiunii, cu sacramentul confesiunii. Cel care păcătuia se confesa preotului, iar acesta îi prescriptea o penitență. Dar și penitența mergea pe ideea că sufletul păcătosului este purificat înainte de a fi capabil să meargă la cer. Dacă ești viu, poți plăti acest, dacă ești mort, ți se scutesc anumiți ani din purgatoriu. Și purgatoriu a fost o doctrină inventată tot pentru a justifica apariția indulgențelor. Pentru că purgatoriu, hai că atunci când vorbim despre iad, găsim cuvântul în Sfânta Scriptură. Dar ideea de purgatoriu nu o găsim nicăieri. Nu găsim ideea că un cineva a murit, stă într-o sală intermediară și poate fi salvat. Ideea unei a doua șanse nu există. Dar este foarte interesant că e o dogmă catolică acest lucru și are clar niște conotații financiare aici. Mă rog, prin credință spune... Unii au ajuns la cer și au dus o viață fără păcate și n-au avut nevoie de purificare. Prin urmare, ei sunt sfinți care au și merite și ne pot da și nouă. Și credinciosul putea să evite o penitență sau un purgatoriu putea să, dacă ofera bani. Bani pe care îi dătea și apoi primea în schimbul lor niște merite. Și Luther a dat seama, el tocmai studiază conceptul neprihănirii prin credință. O învățătură biblică, adică suntem mântuiți fără plată, prin har, așa spune Scriptura. Și el l-a pus în balanță învățătura biblică foarte clară, categorică, cu practica bisericii, la nivel oficial, care a fost legitimată și de papă, și de Albrecht de Mainz, și s-a gândit, doamne, stai puțin, dar asta este nebiblic. Și a amendat-o și acest lucru nu s-a lăsat neobservat de, n-a fost neobservat de Biserica Romano-Catolică.
Și rezultatul e că nu s-au mai vândut indulgențele, Vaticanul...
Au scăzut fondurile.
Vaticanul a avut de pierdut
financiar.
Aici
a fost un interes foarte mare, pentru că Albrecht de Mainz era în două zone, episcop. Era episcop și nu aveai voie să fii în două zone. Așa era canonul bisericii. Dar a fost o clemență pentru care trebuie să dea bani. Orică să dea bani, a emis indulgențe. Și scăzând fondurile, vă dați seama că s-au oprins, că dacă nu ar fi scăzut fondurile, nu ar fi fost interesați ce se întâmplă în teritoriu. Nici nu interesa banii. Dacă nu curgeau banii, aia e o problemă. Aici arată totuși o decădere și nu doar Biserica Romană Catolică, orice biserică, chiar și astăzi, dacă este interesată mai mult de bani decât de partea spirituală, atunci e o problemă.
Care a fost reacția Vaticanului?
Păi Vaticanul pur și simplu l-a somat pe Luther să renunțe la acest lucru. Luther nici nu credea că biserica nu va înțelege. Și au fost două persoane, a fost cardinalul Caetan, care a încercat să-l convingă pe Luther că nu neapărat trebuie să spună Biblia ceva ca biserica să dea o dogmă, și Luther a rămas pe Biblie și apoi a fost și retul dr. Johann Eck, care nu a mai vrut despre indulgențe, ci despre autoritatea papală, că de fapt aici era miezul. Cine are autoritate, Biblia sau pontiful roman? Și Luther a rămas pe partea Bibliei, iar Eck, care era un delegat al bisericii, a mers pe ideea că papa are autoritate deasupra Bibliei, prin urmare, orice emite papa nu poate fi amendat și nici dat la o parte, chiar cu argumentul Bibliei.
Și care a fost rezultatul? La ce concluzie a ajuns Vaticanul în ceea ce îl privește pe Luther?
Păi Luther a fost somat să retracteze, adică Luther era deja un eretic acum. Ori Luther nu a retractat, mai ales că Luther a și amendat mai multe aspecte. A amendat și mesa, euharistia ca jertfă, pentru că în gândirea catolică, de exemplu, pâinea și vinul se transformă realmente în trupul și sângele lui Iisus, lucru care nu este reconstruit de Biblie, adică e o altă jertfă. Această idee teologică oferind putere preotului. Ori Martin Luther a mers pe altă idee, pe consubstanțiație, adică Iisus nu este pâinea și vinul, ci împreună cu el ar fi. Dar, mă rog, a fost cel puțin jertfă pentru morți, iar a fost amendat de Luther. Aceștia susțineau cu Macabei, Luther a spus numai că Macabei nu este carte, e deuterocanonică, nu are treabă cu inspirația cu canonul de Amnia, făcut de evrei. Prin urmare, nu ne putem baza pe ea pentru a susține o învățătură. Aici e o problemă foarte, foarte interesantă cu Luther, dar el a fost somat, avea suportul prinților, asta e foarte important, cel puțin una dintre ei, și acest lucru l-a ajutat. Dacă era singur, nu știu dacă ar fi reușit.
Un moment important este momentul Worms, dieta de la Worms. Luther este nemulțumit de faptul că este considerat eretic, este condamnat fără să fie avut o întrevedere cu papa și cu oficialii bisericii și cere să aibă o întrevedere cu împăratul din vremea aceea. Vorbiți-ne despre dieta de la Worms, pentru că este un moment important.
Practic, acolo i-au pus în față toate lucrările sale și a fost somat să retracteze. Singurul aspect pe care Luther l-a regretat a fost că poate a fost prea aspru în anumite cărți, în exprimare. Dar la nivel de învățătură nu a retractat nimic. A cerut răgaz pentru o zi să-și creeze un răspuns așa oficial, erau totuși mințile luminate din zonă. Da? Și el a și spus foarte clar că dacă nu-i se va dovedi pe baza Scripturii și prin raționament simplu că este greșit, el nu poate retracta. Chiar a spus, este periculos pentru cineva, pentru creștini să vorbească împotriva conștiinței lui, aici stau și nu pot face altfel. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Asta, aici stau, au fost niște cuvinte care au rămas peste veacuri. Aici stau, nu pot schimba. Și acest lucru a fost ca o eliberare pentru mulți prinți. Și au dat seama că dacă el ar fi retractat, ar fi căzut iarăși în întuneric Germania. Prin urmare, la plecare, Luther a fost răpit, între ghilimele, de niște oameni, după un plan pus la cale de Frederic al Saxoniei, pentru că altfel ar fi fost în pericol. Și timp de mai mult timp, Luther a stat ascuns.
Stă în castelul de la Wittenberg, acolo traduce Noul Testament, va traduce ulterior și Vechiul Testament. El este și cel care stabilește până la urmă normele literare ale limbii germane prin această Biblie. Avea un talent cu totul special. S-a plecat asupra limbii vorbite de popor, ca urmare îi oferă o Biblie în limba pe care o vorbea poporul. Nu ne-a mai rămas decât momentul pentru o concluzie, domnule pastor.
Da, putem spune că la Luther, în momentul în care a murit de moarte bună, între ghilimele, nicio moarte nu e bună, nu a fost condamnat, deși biserica oficială și-a fi dorit. Luteranismul cuprinsese două trimi din Germania, Suedia, Norvegia. Reforma cumva a urmat să fie consolidată de la pacea de la Augsburg, la 9 ani de la moartea lui Martin Luther. Melanchthon cumva este artizanul acestui document. A fost mâna lui dreaptă a lui Luther și teologul reformei, am putea spune. Și acest cumva pace, acest document a mers pe principiul cuius regio, cuius religio. Religia cumva prințului trebuie să fie cea supușilor săi, pentru că prinții din Germania a fost un protest al prinților, a acceptat să reforma. Și practic putem spune că luteranismul a produs un alt mod de gândire în Europa, sau Luther. Mi-aș dori să cred că urmașii săi merg pe aceeași linie de protest. Deși astăzi se încearcă să se meargă pe ideea că nu mai este protest, dar totdeauna va fi protest, pentru că nevoia de reformă este permanentă. Nu putem vorbi că reforma s-a încheiat. Reforma continuă, pentru că la nivel individual și la nivel de biserică trebuie să ne reformăm continuu. Da, este o lumină care crește permanent. Dacă ne oprim, atunci începem să cădem. Nu putem sta pe loc. Și rămânem la ce spunea Luther, aici stau, nu pot face altfel.
Aici trebuie să rămână cei care sunt cu Biblia în mână și care chiar vor să-și caute mântuirea cu adevărat prin Hristos, dar numai prin...
Sola Scriptura înseamnă reformă continuă.
Numai prin ceea ce spune Dumnezeu, prin Sola Scriptura. Da. Domnule pastor, timpul ne obligă să ieșim din emisie. Vă mulțumim. Multe ar fi fost de spus, dar în 50 de minute doar atât se poate spune. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o emisiune în direct. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, la revedere, pe curând!